Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání, a to konkrétně jeho 121. díl, a mým dnešním hostem je architekt David Tichý. Ahoj.
Ahoj, Adame.
Tak já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel, a dřív než představím tebe a celou tvoji profesní kariéru, tak začneme od konce. Vy jste jako kancelář dneska pod názvem Unit Architekti, www.unitarch.eu, jestli se nepletu.
Ano.
Zrealizovali bytový soubor, celkem 124 bytů na Vackově, kousek od Žižkovského vlakového nádraží mezi Vackovem a Malešicemi. Nedávno byl dokončen a první majitelé bytů se stěhují dovnitř. Tak tenhle ten komplex představuje nějaký vyvrcholení tvýho delšího tvůrčího úsilí a teoretických snah, tak ho zkus trochu popsat.
Díky za pozvání, nějak to zkusím přiblížit. Ten soubor je pro nás vlastně něčím, co jsme si tak jako dlouho sněli a co jsme dlouho třeba teoreticky připravovali, jakým způsobem se vůbec bydlení by mělo zacházet a kam by mělo mířit ve smyslu nějakých zkušeností, řekněme, možná trochu ambiciozně 100 letech zkušeností u nás. Od vlastně počátku první republiky přes nějaké zkušenosti poválečné až to, co se vlastně stalo se sídlištěm a to, co se překlopilo vlastně po roce 89 nějakou jako velkou míru individuality, která zase potlačila to společné předtím. Tak jsme se tak jako pídili vlastně víc než 10 let, jakým způsobem to bydlení vlastně uchopit, a učíme to vlastně s Michalem Kohoutem na fakultě a účastníme se vlastně výzkumných projektů v oblasti bydlení v rámci našeho centra kvality bydlení. A podařilo se nám vyhrát takovou jako malou vyzvanou soutěž, kterou myslím, že v roce 2006 vypsal Metrostav Development. A mně se vlastně stalo, že na základě vlastně nějaký teoretický práce, kterou jsem dal na fakultě architektury a jejího ohlasu docela příznivýho, což bylo milý, tak nás, no, mě konkrétně vlastně Metrostav vyzval k účasti v této soutěži. A vzhledem k tomu, že jsem v tu chvíli pracoval vlastně pro Michala Kohouta se Zdeňkem Iranem, tak jsme se domluvili, že tu soutěž zkusíme udělat společně, s čímž Metrostav souhlasil. A tu soutěž se nám docela jako v dobrý takový skupině ateliéru podařilo vyhrát. Jo. Ta soutěž právě byla založena, nebo ten náš návrh byl založený právě na hodně principech z toho zkoumání původního bydlení. A na základě ty vyhrané soutěže my jsme dál potom začali tu studii rozpracovávat. A nastal vlastně dlouhý proces vysvětlování, jelikož ten návrh nebyl úplně obvyklý v našem prostředí. Jakým způsobem se ty hmoty k sobě skládají, co představují, tak to bylo pro hodně lidí něco nezvyklého a trošku se toho svým způsobem báli. Takže chvíli jsme museli vysvětlovat, ta chvilka se docela táhla. Zajímavé bylo, že třeba investor některé naše termíny nebo slova pochopil, když jsme ho vzali do Vídně, což je takový jakoby hlavní město, dá se říct, dobrýho bydlení ve světě, protože ve Vídni už víc než 80 let se jim to tam jako hodně daří stavět. Takže teprve potom, když věděli, co se dá, jakým způsobem postavit a jak vlastně dokážou lidi potom bydlet, což je vlastně hlavní podstatou toho, jak dokážou lidi spolu bydlet a co teprve potom to prostě lidí samo vlastně představuje. To znamená, ne to, co se hodně dělo, to znamená takový jako ekonomický model designu a projevu architekta, ale spíš jako obraz sociálních vztahů, který tam v tom místě mají vzniknout v rámci jako kontextu toho místa jako takovýho. Jo, takže těch věcí, které to v počátku ovlivňuje, samozřejmě strašná spousta, ale to je asi to nejdůležitější, že každý architekt jako pracuje s místem, s kontextem, dělá jeho analýzy, zjišťuje, může na něm sedět, já nevím, co všechno může dělat, záleží na každém. Ale potom už tady není úplně obvyklý práce vlastně s tím sociálním konceptem, my tomu říkáme vlastně společenský koncept, protože to je celá širší otázka vlastně používání typologií, srozumění prostorů, vlastně jejich proporcí ve smyslu, kdo se v nich má potkávat a jaký vztahy ty prostory mají navozovat. Ty pravidla jsou relativně známý, pracovali s nimi různý jako světový kapacity, dal to dohromady vlastně americký antropolog, který se jmenoval Edward T. Hall. a český psychiatr Radkin Honzák, kterýho třeba jsme vyzvali, aby pokračoval v přednáškách na fakultě i minulý semestr, tak vlastně to hodně používá. A tohle vlastně jakýmsi základem, jako si nadstavbou, která tady úplně si myslím, že není běžná, tak na tom jsme založili ten koncept, aby vlastně byl srozuměný nejenom pro to místo, což je samozřejmě strašně důležitý, jak ho vnímá okolí, ale i pro ty lidi, kteří tam mají bydlet a jak se jim tam bude bydlet. Jo. Takový ten příklad ze sídlišť, samozřejmě možná bych měl předeslat, že spokojenost bydlení u nás na sídlištích je neuvěřitelně vysoká, ale týká se to těch lidí, kteří tam bydlí. Paradoxně ty, kteří tam nebydlí, tak s tím prostředím je neuvěřitelná nespokojenost. Jo, takže a to souvisí s tím zase, jak když někde bydlíš, tak si tam vždycky najdeš něco příjemného. To je hezký na tom, že vlastně já i Michal Kohout jsme vyrostli na sídlišti a víme ty pozitiva, co tam jsou a dokážeme se z toho docela hezky poučit. Přesto si myslíme, že to prostředí není optimální a snažíme se třeba teďka ve spolupráci vlastně s fakultou, kde vedeme ateliér, připravovat projekty, které ty sídliště do budoucna by mohli začít nějakým způsobem řešit. Těch zkušeností je samozřejmě celá řada, ale snažili jsme se tady do tohohle konkrétního prostředí jako všechny ty zkušenosti nějakým způsobem přivést a na to místo je dát dohromady. Co bych měl říct, ono to zní všechno tak jako možná vzletně, ale nejedná se o žádný experimentální bydlení. To byl normálně klasický developerský projekt. To znamená, my jsme měli přesně daný podmínky zastavovací. Vlastně to bylo v rámci zastavění na 3 vybrané pozemky v rámci velkého masterplánu pro vlastně Metrostar Development, který zpracovávali MS Architekti. A my jsme se vlastně zúčastnili soutěže na všechny ty 3 místa, ale vlastně ten jejich původní koncept bylo, aby to bylo hodně jako různorodý prostředí, že by měli nejradši, aby od každého architekta tam byla jiná stopa, což je fajn, ale nám to přišlo vlastně v těch 2 zónách jako málo, že vlastně z toho nejde moc vykouzlit, že by tam vznikly z toho jejich konceptu takový jako solitární viladomy, který si myslíme, že úplně ještě nejsou schopní toho sociální konceptu dosáhnout až tam, kam si myslíme, že je možný dojít. Jo. Klidně to mohly být jako skvělý projekty, ale v tom v smyslu, jak si myslíme, že by to mělo fungovat, tam by to bylo obtížnější. Takže jsme udělali takovou fintu, že jsme teda porušili ty soutěžní podmínky a 2 zóny jsme spojili. A tím se nám podařilo získat velikost vlastně městského bloku, standardního městského bloku, což je něco pro nás, co sice první republika a celá vlastně levicová avantgarda kritizovala. To je mimochodem úžasný vidět ve všech těch jakoby architektech a stavbách svázaných, jak se vedla neskutečná debata o bydlení. Jo, celá ta levicová avantgarda na tom byla založená a tato debata tady v podstatě neexistuje. I tu debatu jsme se snažili nějak navodit a na základě toho začít propisovat. Jo.
Zmínil jsi slovo koncept ve vztahu k tomu vašemu návrhu, tak zkus nějak stručně říct, jako co to ten koncept teda doopravdy je, tohle konkrétního projektu.
Když si vemeš ten městský blok, takový to základní srozumění města, třeba Vinohrady, v tomhle místě je to něco, co by naopak bylo spíš kontraproduktivní vytvořit, i když se jedná o srozumitelnou strukturu. Takže my jsme se snažili vytvořit třeba nějaký základní inspirační zdroje, třeba jenom co se týče toho místa a toho, co vlastně ten investor v současné době v tom čase jakoby zadává. Vlastně jsme si říkali, fajn, tak je to třeba něco jako Garden City, jako zahradní město. Jako vlastně ano, je to prostředí, ta vnitřní periferie Vackova tomu hodně nahrávala, i vlastně ty sousední domy a takový to bydlení v zelení ve městě, vlastně ve městských domech zároveň, je něco, co asi je v uvozovkách vonavý, ale určitě můžeme říct jako příjemný pro bydlení. Tak to byl jeden takový jako základní zdroj, že jsme si říkali, fajn, tak tohle bychom měli hodně zohlednit, jak vlastně takový zahradní města bychom mohli tady začít navrhovat. Druhý zdroj vlastně, to byla legrace, to jsou i sídliště, protože my musíme navrhovat vlastně současným legislativním prostředí, kde platí vlastně obecné požadavky na výstavbu. O tak si myslíme teda nějaký věci, které úplně nepomáhají vlastně vzniku srozumitelného městského prostředí v současné době a jsou dělaný spíš s ohledem na určitý hrozby, které vlastně fungovaly v 19. století a nastal čas pro změnu, no, což bych taky pak ještě mohl jako rozvíct později. Co? Ale ty sídliště pro nás byly jakýmsi zdrojem vlastně té hygieny, že vlastně my musíme splnit všechny oslunění, všechny osvětlení, všechny akustiky, veškeré vlastně ochrany vlastně lidí, pohodu bydlení, já nevím, kdo to všechno zná, tak samozřejmě ví, o čem mluvím, tak protože to je reálný projekt v reálném čase, i ty sídliště jsou pro nás jakousi inspirací týhle tý formy vlastně hygieny. Dalším zdrojem bylo vlastně kompaktní město. To je něco, co, když si se podíváme do historie, tak na přelomu 18. a 19. století to příliš nevonělo architektům a chtěli vlastně bourat a budovat a vyvrcholilo to nějakou Athénskou chartou, která si představovala úplně všechno jinak. A teprve po nějaký době, až chvíli po válce, a nám to trvalo ještě trošku díl, jsme si uvědomili, jaký je to bohatství a že vlastně dokážeme i v tomhle prostředí bydlet úplně skvěle. Že vlastně, když se podíváš na cenové mapy, tak byt na malé straně stojí asi jiný peníze, než třeba na sídlišti nebo i někde jinde třeba. I když to srovnáme třeba s vinohradama. Koukáš si tam třeba do oken se sousedem z jednoho metru a žádný slunce ti tam nesvítí, ale přesto to prostředí, vzhledem k tomu, kam třeba dospěly technologie nebo jak se to prostředí rekonstruovalo do nějaké současné podoby, jak je vlastně obytný, srozumitelný, příjemný a žádaný. A kdyby nebylo třeba právě proto, je tak drahý, aby nebylo tak drahý, tak je ještě žádanější, ale tak to už se bavíme o nějakých spojitých nádobách. Takže kompaktní město. Srozumitelnost, vlastně, která, když použiju slova vlastně Christiana Nordberga Schulze, tak člověk se potřebuje svým prostředím orientovat. A ta základní orientace, nikoli ve smyslu, že trefím z jednoho bodu na druhý, ale ta podvědomá přirozená orientace, že vím, kde jsem, že jsem v nějakém svým prostředí, že vím, jak se tam cítím, tak tenhle pocit mi potom dovoluje se s tím prostředím zblížit, takzvaně identifikovat se s ním. A to je potom něco, když se ho jako přijmeš za svý, tak je to v tu chvíli, teprve máš šanci si tam najít něco, čemu teda můžeme říkat nějak líbezně domov. To je jakýsi směřování naší filozofie nebydlet v ubytovacích jednotkách, ale najít si bydlení jakoby domov v tom heideggerovském slova smyslu.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.
Slucháte Bourání na rádiu i s Davidem Tichým a já jsem ten minulý vstup ukončil trošičku předčasně, když jsem tě přerušil v tom vyjmenovávání těch zdrojů inspiračních, tak ještě tam chyběl jeden.
Když teda mám navázat, tak jenom poslední inspirační zdroj, takový ten základní, kterým jsme se snažili vlastně ten projekt vysvětlovat, protože kdybych měl říct si všechny inspirační zdroje, tak sám ani se na to už nespomenu, jaká je to obrovská řada vlastně a let přemýšlení. Ale takový ty čtyři základní, kterým jsme ten projekt snažili lidem vysvětlit, tak ten poslední v podstatě bylo prostředí, takový to reprezentativní prostředí, který známe třeba z Vinohrad. Taková ta srozumitelná reprezentativnost, kdy víš, kde je front, kde je to čelo, ty fasády, kde se jako otáčíš vůči městu a dáváš najevo, co si zač. A ta zadní fasáda vlastně je zase nějaká jiná, nějaká jakoby domácí, která ti říká, kde seš zase. Protože takový to, co, o čem jsem vlastně mluvil předtím, tak to souvisí s tou orientací a identifikací, tak tohle tomu hodně pomáhá. A v tom projektu jsme se tohle hodně snažili potom vlastně zobrazit už v tom konkrétním návrhu. Jo, to znamená, že ty konkrétní domy už s tímhle hodně pracují. Když vlastně se mám dotknout jako toho konkrétního návrhu, jak má vypadat, abych tomuhle došel, tak začal jsem s tím, že je to vlastně velikost nějak toho městského bloku, i když není obdélníková nebo čtvercová, je to takový spíš trojúhelník, ještě navíc ve svahu, i když mírným, ale ty základní rozměry tomu odpovídají. Vzhledem k tomu charakteru místa, tak jsme se vlastně snažili rozčlenit ten blok právě tak, aby byl srozumitelný, uchopitelný a aby podporoval určitým způsobem vznik sousedství, aby tam vlastně něco, co ta anonymita si když produkovala, aby to tady v té prvotní fázi nebylo. Aby v podstatě se lidem, aspoň doufáme, tam bydlelo dobře hned z kraje, aby poznali toho, s kým tam bydlí, aby se nebáli. A souvisí to hodně s bezpečností a právě s tím, jestli to místo potom dokážu pochopit jako něco, kde se mi dobře bydlí, kde ten domov mám. Vlastně jsme tam navrhli 11 domů. Každým domě je přibližně 11 bytů. Ty skladby byly předem daný investorem, to je zase taková ta klasická věc, to zadání od investora, ten stavební program, to znamená, tam jsou 2KK, 3KK a 4KK do maximální velikosti 120 metrů čtverečních, to zase souvisí s takovou tou definicí vlastně sociálního bytu, aby co je nad 120 metrů čtverečních, tak vlastně padalo do vyšší daně z přidané hodnoty. Takže tam ta skladba byla takhle daná. A právě jsme se to snažili rozčlenit tak, aby na patře z každého domu byly dva, maximálně tři byty, aby v podstatě člověk v tom prvotním malém měřítku dokázal vlastně se jakoby nestrácel. A potom jsme ty domy navrhli vlastně čtyřpodlažní, protože to zase souvisí s vnímáním vlastně výšky vůči parteru a s celkovým objemem, to je těch 11 bytů, kdy to skládá nějaký počet lidí. A tady, když se bavíme o 11 jednotkách, tak můžeme si říct, že tam je třeba 20 až 30 lidí v tom jednom domě, což je nějaký předpoklad určitý malý komunity. Ale jenom v tom domě. Ještě to není pořád jakoby to sousedství, které může být generované. A k tomu se vlastně chci dostat, to je to základní členění, kdy jsme těch 11 domů rozčleněni na takový tři zhluky, kterým říkáme hnízda. A každý to hnízdo, vlastně 4-4-3, vytváří vlastně potenciál právě sousedství, kdy máme ty počty ověřený nejenom teda ze zahraničí, ale i ze sociologických studií, které tady teď bych teda možná chtěl vzdát hold vlastně sociologovi Jiřímu Musilovi, protože nedávno zemřel a je to vlastně obrovská ztráta nejenom pro sociologii, ale i pro architekturu. Tak to byl člověk, který se vlastně od už konce 50. let věnoval vlastně sociologii města a bydlení a s kterým jsme vlastně i spolupracovali a aspoň částečně a z kterého jsme hodně vycházeli. Aby sousedství určitým způsobem fungovalo, tak se říká, že optimální je něco mezi 50 až 100 lidma. Aby vlastně ta určitá skupina vznikla. Je to nějaký počet lidí, kdy se ještě domluvíš s těma lidma, kdy je znáš vlastně jménem. Už není tak veliká ta skupina a přitom je dostatečně veliká, aby tam vzniklo určitý množství sociálních jakoby vztahů a zároveň je tam, to je nějak vyzkoumaný, že je tam velký potenciál, že tam v této skupině najdeš aspoň jednoho člověka, s kterým si budeš rozumět. Protože samozřejmě nemůžeme si myslet, že to generuje nějaký dobrý vztahy. Naopak, jako prostě lidi se chovají úplně zcela standardně a je mnohem pravděpodobnější, že tam najdeš víc lidí, s kterým asi rozumět nebudeš. Ale tohle číslo znamená, že je tam velký potenciál, že tam najdeš aspoň jednoho člověka, s kterým se rozumět budeš. A v tu chvíli tam vzniká nějaká základní vazba, která je vlastně jakýmsi potenciálem právě po tom rozšiřování vůbec fungování ty komunity nebo toho sousedství. Komunita se teda u nás moc nepoužívá to slovo, je svým způsobem, lidi na to neradi slyšej, ty konotace nejsou úplně příznivý, ale v angličtině je to naprosto standardní způsob pro vlastně jakýkoliv vlastně sdílení lidí mezi sebou. Proto vlastně ty tři hnízda, které potom určitým způsobem jsme se snažili jim najít ten obraz. Jo. To znamená, každý ten vztah, když je generovaný v nějakým měřítku, tak tomu měřítku odpovídá nějaká prostorová reprezentace toho vztahu. Ať už je to vztah jakoby intimní, osobní, společenský nebo veřejný. A na základě toho jsme potom navrhovali vlastně proporce těch prostorů. A v každém tom hnízdě potom vlastně vytváříme jakýsi polosoukromý prostor, který je určený pouze pro ty lidi toho konkrétního hnízda. A je to, možná to na základě venkovní obyvák, jo, nebo nějaký místo, kde když tam vstoupíš, tak už se cítíš bezpečně, dostaneš se tam jenom, když máš klíče, můžeš tam pustit děti a to místo se skládá z určitých pocitů, skládá se z míst, jako místnost se skládá z míst a byt se skládá z místností, a tak abych mohl jít dál prostě až do města a ještě dál. Tak i tady jsme vlastně ten prostor skládali z různých míst, kde se ty lidi potkají, kde chtějí být jako ve dvou, v deseti, v padesáti, jak se tam budou cítit, kde je to pro děti, kde je to třeba pro někoho staršího. A dávali jsme to vlastně dohromady i s ohledem třeba na zahradní úpravy s Martinovou Vlnasovou Forejtovou. Snažili jsme se vytvořit právě takový domácký prostředí venkovního charakteru, který bude potenciálem a bude jakýmsi prostorovým naplněním téhle ambice. Na druhou stranu je potřeba si říct, že to neznamená, že když se tam to sousedství nevytvoří, že to prostředí není kvalitní. Naopak vždycky bude mít aspoň když se tam potkají lidi, kteří k tomu nebudou mít vztah, což se může stát, tak přesto je to vysoká kvalita toho prostředí, kde se aspoň ten jedinec bude cítit dobře a je v tom obrovská jakoby přidaná hodnota třeba v tom bezpečí a srozumění. Ale to, že ten potenciál tam je, tak si myslíme, že by ty vztahy tam mohly vznikat a samozřejmě bylo by hezký, kdyby vznikaly a pokud to bude možný, tak bychom to v průběhu nějakého času rádi sledovali, abychom se dokázali z toho poučit, jakým způsobem jsme to teda navrhli dobře nebo ne dobře.
V čem je nezvyklost tohohle prostředí, když já tam přijdu jako návštěvník, který nemá nic společného s architekturou a vlastně nezná rozdíly mezi různýma formama bydlení v Česku moc, tak když bys mě měl popsat, co tam uvidím jako hodně jiného nebo něco, co bych neměl možnost vidět nebo zažít tady v polistopadovém vývoji bydlení v Česku?
Já doufám, že jsme se snažili v tomhle směru přechytit každý vrstvy, každého měřítka, nejenom od toho bloku, od toho globálu, ale až pod architektonický detail a použití materiálový, že na tom jsme hodně jakoby se snažili a byli jsme i díky vlastně pochopení investora a zhotovitele stavby, který teda taky patří do skupiny Metrostav divize 9, tak i díky vlastně jejich pochopení myslím, že se to docela podařilo. A takový to úplně prvotní, když tam vlastně jdeš na návštěvu, to je to prvotní členění, který se možná úplně nedořek, že ty tři hnízda mezi sebou vytvářejí jakýsi prostor, jakýsi srdce, takový plácek, do kterého se člověk dostane po takových jakoby cestičkách, které jsou primárně veřejný. A vzhledem k tomu, že už si tam cítíš stísněně, najednou jdeš jakoby mezi domama, najednou jdeš mezi předzahrádkama, najednou se tam cítíš jako aha, tady už asi to není ulice, tady je to něčí jiný. Tak proto se používá třeba termín poloveřejný prostor. Ale znamená to, že ten běžný návštěvník se tam vlastně dostane. A tím vzniká jakýsi potenciál nejenom, že pro ty lidi, co tam bydlejí, že třeba výjdou z toho svýho jakoby hnízda, ale je to jakýsi přesah i s tím okolím, že najednou s tím městem začneš komunikovat, najednou ten projekt je jakoby přátelský pro všechny. Jo, v tom je to obrovská výhoda, oproti třeba právě těm vinohradským blokům, který jsou nepřístupný a který byly vlastně levicou avantgardou hodně kritizovaný, hlavně z tohohle pohledu. A když se podíváme vlastně na třeba vývoj měst v západní Evropě, který tak jako zhlížíme, tak tam hodně se vlastně s tímhle pracuje. Nebo můžeme do té Vídně, jo, tam je to historicky jako krásně vidět, jak se právě s těma dvorkama pracuje. Ale říkám, je tam, ty vrstvy jsou všechny, až pod ten detail a možná hodně lidí překvapí, jaká hustota. My jsme ty domy dali neuvěřitelně blízko k sobě a to byla asi největší vlna kritiky, která se na nás valila od začátku, od kolegů, investora, zhotovitele, až po vlastně člověka, který tam vozil kolečko, tak si pobrukoval, co to je. A teprve ve chvíli, kdy se dokončilo to první hnízdo, tak lidi viděli ty proporce tak, jak byly navržený a aspoň doufám a z mnoha reakcí pozitivních doufám, že to tak je, že si uvědomili, že to není špatně navržený. Samozřejmě chápu, že pro spoustu lidí to třeba není prostředí, který bych chtěli v něm bydlet. Chtěli by bydlet v něčem třeba víc anonymním nebo víc individuálním, ale v zásadě když si uvědomí, kam ty věci mířejí a když jsme to někomu se snažili vysvětlit, tak bych řekl, že lidi hodně poukřáli.
Bourání, nikoli demolice.
Slucháte Bourání na Rádiu Wave s Davidem Tichým a my se od realizace bytového komplexu na Vackově přesuneme chronologicky více do hloubky a musíme se teda zastavit u té doktorské práce, která následovala po skončení studia na Fakultě architektury klasického studia. A ta trvala celkem ta anabáze 9 let, jsi zmínil.
No, je to tak.
Tak zkus těch 9 let během pár minut popsat.
Já jsem vlastně končil studia na fakultě v roce 96 a patřil jsem do takového toho úzkého okruhu obdivovatelů kolem Aleny Šarankový. A vlastně hodně jsme razili pod jejím bedlivým okem takovou tu strukturu, že po škole by měl člověk jít prostě stavět, aby toho pokazil co nejvíc a naučil se to prostě za 10 let trošku dělat. A tak jsme vyrazili a já jsem teda po nějaký chvilce zjistil, že teda jsem úplně jako frustrovaný z té praxe. Jaká je to dojmologie, jak je to takový tápání a že vlastně člověk bez vlastní teorie, že to není ono, nebo nějak jsem potom vnitřně prahnul. Tak jsem si říkal, tak co s tím? Tak jsem zkusil něco, co bylo v té době vlastně začínající a neobvyklý a čel jsem potom neskutečný kritice ze všech stran, včetně mých nejlepších kamarádů, a šel jsem dělat doktorantský studium zase zpátky na fakultu, z který vlastně všichni rádi jako utekli do té slavné praxe a těšili se na ní, jako fajn, ale mě to vlastně přišlo, že to je málo. A teďka jsem si říkal tak, a teďka chci jakoby tu teorii jakoby nějakým způsobem vytvořit, a co to teda je. A vlastně jsem začal od bydlení, který mě přišlo právě, že schromažďuje všechny pocity, že to je takový to být bydlet a od toho se odvíjí vlastně všechny činnosti, jak na tom světě jsme. Tak jsem začal se pídit a v té době, myslím, že zrovna v roce 96 začal internet, ale nic na něm nebylo. Takže a málo kdo ho měl. Tak jsem možná jako jeden z prvních, nejli první doktorant, začal bojovat a tápat a hledat a chodit po všech knihovnách, kde stal jsem se členem všech knihoven a zkoušel jsem to a bylo to vlastně hrozně složitý. A když dneska si vemu tu informaci, kterou jsem třeba dohledal za rok práce, tak tu dneska mám za 5 minut. A to, v tom je to teda strašně těžký srovnání v tom čase, co vlastně člověk, když ještě ani nevěděl, co hledat, jo, žádný zkušenosti nebyly. Komunikace vlastně s tou vyspělou Evropou byla minimální. Když jsem chtěl a našel jsem prostě v technické knihovně nějaký zajímavý článek a požádal jsem mezinárodní výpůjční službu, aby mi ten článek jakoby dodala nebo nějaký výtažek z knihy, o který jsem věděl, že bych ji potřeboval, tak jsem čekal půl roku a pak mi to z Japonska třeba přišlo v japonštině, tak jsem to zase jako položil někam. Tak to bylo takový jako dlouhý boj a musím říct, že už jsem asi třikrát jsem ho téměř vzdal, jakoby, no, jsem to, samozřejmě jsem to musel přerušit tím, abych se nějak živil. A živil jsem se i různě, samozřejmě projektoval jsem chvíli sám, tak chvíli to šlo. Dokonce jsem zrealizoval první zakázku Finepu, který v té době vzniknul. Pracoval jsem i vlastně pro film americký, velkofilm Duna, chvilku, tak to byla taky jako zajímavá zkušenost, která mě ale díky tomu vlastně mě zabezpečila zase tak, že jsem mohl založit rodinu a pracovat i na té doktorské práce. Pak mě vlastně oslovil Michal Kohout, jestli bych s ním nechtěl jako chvíli pracovat, a tak tam ten čas potom byl ještě o to míň, ale paradoxně i to, že vlastně jsme Vidan Kohout architekti pracovali na hodně bytových souborech a začali jsme jezdit po Evropě, začali jsme sledovat, jak to dělá jinde, začali jsme koukat a fotit a udělali jsme neuvěřitelné množství prostě exkurzí a snažili jsme se poučit. Tak vlastně ten studijní materiál začal bopnat a pak už nebylo zbytí, tak to člověk musel napsat takovou tou metodou a la prima. Když jsem to odevzal, tak jsem zjistil, že jsem to ani po sobě nečet, což tedy je tristní, ale mělo to jistou hodnotu takový syrovosti tom mnohaletým hledání. Jo, tak na to mě to vlastně hrozně bavilo, že to není jakoby perfekcionalizovaný, ale má to v sobě spoustu věcí a když to dneska čtu mezi řádkama, tak z toho vlastně mám docela radost. Měl jsem docela kliku na oponenty, kterých jsem se úplně lek. Vlastně mým školitelem byl architekt Honza Štípek, který taky teda nedávno zemřel. Oponenty mi dělali právě profesor Musil a takový jako docela ostrý architekt, pan architekt Helcel, tak to jsem se bál. Ale ty oponentní posudky dopadly jako k mému jakoby pozitivnímu zděšení dobře. A ta práce nakonec získala dokonce nějaké ocenění v rámci ČVUT, což mezi všema výkonama vlastně inženýrů z elektro, ze strojárny, ze stavárny, který vlastně ten výzkum dělají v neuvěřitelných jako jiných podmínkách, když ta fakulta architektury je trošku jakoby v okraji zájmu. Tak mě potěšilo, že si toho někdo všiml v tomhle kontextu. No. A na základě toho vlastně, vlastně jsme s Michalem Kohoutem pak začali vlastně výzkum vlastně v oblasti bydlení spolu dávat dohromady.
Dokázal bys přece jenom popsat nějaký užší zaměření té doktorské práce v rámci toho bydlení? Měla nějaký jako přesnější specifika?
Ten název byl koncept skupinového bydlení a začalo to jako hledání vícegeneračního bydlení, což je takový jako široký pojem. Ale vlastně to vedlo k tomu sdílení. Co je to teda soukromí a co je to sdílený bydlení? Najednou zjistíš, že to sdílení je vlastně naší přirozenou součástí a že je nesmysl si myslet, že se anonymizuju takovým způsobem, že chodím někde po městě, nevím pomalu kde, pak přijdu teda k tomu svýmu bytovému domu, teď zavřu oči a teprve je otevřu, až již odemykám svůj byt. Jo. A to je prostě velký omyl. Úspěch veškerých bytových projektů ve světě je právě založený na tom, že vždycky to vyšší měřítko je vlastně důležitější než to menší. Jo. Že byt je důležitější než místnost, že prostory v domě jsou důležitější než byt. že prostory kolem domu jsou důležitější než ten dům a tak dále. Takhle bychom mohli ty měřítka dál. Takže vlastně to bylo hodně založené na, na sledování příkladů, jak u nás právě sociologie se tomu věnovala. Hodně jsem pracoval se statistikama a nestačil jsem se divit, jak ten svět v 90. letech vlastně to pochopil. On to předtím taky nevěděl. A teprve došlo vlastně v 90. letech k určitému prozření a začaly první programy vlastně na tohle téma vznikat. A teprve až po roce 2000 i v té západní Evropě a Spojených státech najednou vznikl boom těch knih, z kterých dneska hltáme a z kterých čerpáme, ale předtím taky nebyly. Jo, takže svým způsobem ani my jsme tady nezaspali, ale je to mnohem složitější to vysvětlovat, protože to překlopení po roce 89 do individuálních forem bydlení bylo logický, kdy všichni měli všeho dost a chtěli už mít svoje a nechtěli se handrkovat se sousedama, když měli třeba špatné zkušenosti, ale já mám třeba zjistit ještě pozitivní zkušenost.
A když mluvíš o tom, jak se tahle ta věc celá i vyvíjela v Evropě a ve světě, a mluvil jsi teďka i o svým vlastním projektu, tak přece jenom zkus se podívat trochu obecně na situaci v České republice z hlediska bydlení a bytových komplexů, tak jak se ještě dneska staví a navrhují, ne v minulosti, ale dneska, a jak se na to díváš?
Já to vnímám, že hodně záleží samozřejmě na zadání investora, to znamená na jeho poučení. Hodně záleží na šikovnosti architekta a hodně záleží na tom, jak konkrétní obec nebo nějaká municipalita k tomu hledá vztah. A já bych nechtěl to teďka úplně servat a podrobit to strašně kritice, protože mi to jako trošku nabíhá, jo. Ale sám jsem tím jako mnohokrát prošel těma procesama a vím, jak do toho spousta lidí dává jako nějaký pozitivní myšlení. Ale třeba právě legislativní prostředí, který jakoby to určuje tu věc, jo, tak tomu dává spíš ten opačný gard, kdy to je jakýmsi způsobem spojený s takovou určitou bezradností někdy, nebo nevím, možná to není bezradnost, ale je to spojený s pravomocema, s možnostmi těch obecních úřadů, jak vlastně dokážou být partnery vlastně třeba developerům nebo stavebníkům, tak jak zase ve srovnání, když vidím, jak to v té západní Evropě funguje, tak co se to vlastně jakoby děje, když najednou všichni se třeba k těm OTPčkám vztahujou a najednou máme odstupové vzdálenosti a najednou ten úřad řekne, no ale vy tohle čem nic jiného říct nemůže, tak vy tohle musíte dát ty odstupy takhle a generuje to jako solitární stavby, generuje to vlastně neustále ty sídliště dál a dál a vlastně je hrozně těžký se na někoho zlobit, že to dělá jinak, protože do určitý míry nemá jinou možnost, jo. Třeba vlastně podle současné legislativy dneska nejenom, že starý město nebo malá strana, ale ani ty Vinohrady nejdou postavit. Ta legislativa generuje nebo je založena na hrozbách, které právě vznikly spíš v tom 19. století, to znamená snaha, aby člověk jako zdravě bydlel. Ta identifikace člověka s tím prostředím, takový ten heideggerovský domov, o kterém jsem mluvil, to se i v té západní Evropě začalo sledovat až v 80. letech v podstatě. Jo. Tak k nám to dochází velmi pozvolná. Já vím, že slovo developer někdo vnímá jako sprostý, ale je to chyba. Jako to lidi se chovají většinou, neříkám, že třeba všichni, ale hodně těch developer se chová v rámci jakoby mantinelů velice jako hezky pohledu toho, co můžou. A ta legislativa ani třeba ty municipality jim nejsou v tom partnery, což je škoda samozřejmě. Ale je to o tom, že ten celý systém nezměníme jakoby ze dne na den. Jo. To je, říká se, že 3 generace musí, nebo to se říkalo po Bílý hoře, jako po 30 letech, že teprve po 3 generacích se ta věc, no, to prostředí začalo nějakým způsobem vracet nějak normálu, jo, že to je všechno běh na dlouhou trať. A dneska to, co se překlopilo právě do toho individuálního hodně, jo, potom v roce 89, tak teprve teď jsou první lidi vlastně, kteří říkají, hele, není to nějak moc, jako, a jak tohle to funguje a co s tímhle máme dělat a jaká je návaznost na vybavení, na funkce města, na srozumitelnost města a proč furt musíme dojíždět a zácpy. A teď teprve jakoby paradoxně po tom, co nastalo po roce 2008, čemu říkáme určitě jako nějaká krize, tak se spousta lidí jako začala zamýšlet, co s tím, jestli je to ten správný směr. Developeři taky se začali zamýšlet, vlastně i ten Vackov je toho důkazem. Myslím si, že vlastně je to na dobrý cestě. Děláme vlny. Rádio.
Posloucháte Bourání na rádiu s Davidem Tichým a kromě toho, že ty jsi architekt, který pracuje v kanceláři Unit Architekti, kromě toho, že učíš na vysoké škole na ČVUT v Praze a vedeš tam ateliér, tak se podílel na vzniku něčeho, co se jmenuje Centrum kvality bydlení. Co to je?
Myslím, že už to tady s tebou probíral Michal Kohout, ale v podstatě je to to, co jsme vlastně začali s tím výzkumem a říkali jsme si tak, jak to uchopíme a jestli si to máme jenom tak jako mezi sebou povídat, nebo najednou jsme naakumulovali nějaké množství jakoby zjištění, z kterého jsme byli nadšení a zkušenosti z projektů a vlastně i z výuky na škole a měli jsme nějakou vnitřní potřebu, kterou já jsem kdysi zkoušel i založit na fakultě právě jako doktorant. Zkusit udělat nějaký výzkumný, teď nevím, jestli to nazvat pracoviště, nebo nějakou organizaci, nebo sdružení, jednotku, něco, co vlastně bude tyhle informace dávat dohromady, že dá lidi kolem vlastně tohodle tématu dohromady. Jo? A proto vlastně jsme to vlastně založili ve třech lidech, s Michalem Kohoutem a s Jirkou Plosem a posléze přizvali Borise Rečenkova a Jardu Šafra a spoustu ještě dalších lidí, kteří nejsou teda těma hlavníma členama, který s náma na tom pracujou. A loni jsme vlastně začali pořádat konference, dávali jsme dohromady poradenství, vlastně začali jsme se podílet na prvních krocích ve spolupráci vlastně s komorou, hlavně musím říct Českou komorou architektů a s Českou komorou autorizovaných inženýrů, tak vlastně jsme pro Ministerstvo pro místní rozvoj zkoušeli dávat dohromady politiku bydlení do dalších let. To se bohužel začátkem letošního roku zastavilo pravděpodobně z důvodu finančních, teda, kdy to ministerstvo asi bojuje o vlastní přežití svým způsobem. Taková ta velká aktivita skončila, i když možná, že něco se tam odehrává dál. Pomáháme vlastně ministerstvu práce sociálních věcí v současné době se seniorským bydlením vlastně v té oblasti bydlení. Právě, že to je ministerstvo práce sociálních věcí, tak se tam kolem toho pohybuje hodně lidí, kteří jsou provozovatele třeba sociálních zařízení nebo jejich vykonavateli, ale to bydlení jako takový, jak by mělo vypadat, tak vlastně tam jsme tak jako asi sami, no. Tak docela jako se to rozběhlo, řekl bych, že ta činnost i v tom kolektivu nějakým způsobem běží a spolupracujeme s fakultou a vlastně celou tu naši činnost jsme založili, říkáme tomu vlastně, že na třech nohách. To je ta praxe, škola, výzkum. A myslíme si, že ty věci se jako neuvěřitelně skvěle ovlivňujou. Jo, já vím, jak jsem nikdy moc neuměl mluvit a vždycky jsem všude mlčel. Třeba mi to hodně pomohlo, ta škola, kdy najednou se snažíš těm studentům něco říct a najednou vidíš, jestli to říkáš srozumitelně nebo nesrozumitelně podle toho, jak reagují, nereagují, tak to je jako dobrý, jo, musím říct.
Pojďme se na tohle krátce zkusit zaměřit. Výuka v ateliéru ve škole, děláte to 6 let, jestli se nepletu.
6. rokem my jsme vlastně tam přišli na pozvání Honzy Jehlíka, který dával dohromady v podstatě nový ústav urbanismu, který neměl úplně mezi studentama předtím dobrou pověst. A podařilo se mu to skvěle, tomu všechna čest. Tam se vytvořila neskutečně skvělá parta, kde jsme byli 4 roky. A potom jsme vlastně přešli na ústav nauky o budovách. Právě z toho titulu, že se zaměřujeme hodně na obytné stavby a na to obytné prostředí, sice v různých měřítkách, kdy jdeme až do toho urbanismu, ale když jsme si říkali, že by bylo dobrý vlastně se zaměřit na tu bytovku a v podstatě minulý semestr jsme i spustili výuku novou vlastně předmětu, který se jmenuje navrhování staveb 2, to jsou obytné stavby, kde jsme vlastně vytvořili úplně nový přednáškový cyklus a nový cvičení a snažíme se vlastně to trošku tak, co jsme za ty léta jakoby vyzkoumali nebo zjistili tak a myslíme si o tom, že je správně učit, tak jsme to dali dohromady. No. A samozřejmě ten ateliér k tomu byl to první, kdy prostřednictvím zadání, říkáme tomu proměny obytnosti, a vždycky jsme teda zadávali 4 měřítka. Jo, vlastně urbanistický měřítko, měřítko souboru staveb, měřítko té bytové stavby samotný a měřítko občanské stavby, jakýsiho přesahu vlastně společenského, kdy to město proniká do té stavby. A není to jenom o bydlení, ale je to o nějakým mixed use a co se to tady děje jakoby v tom, z toho pohledu občanské stavby. Takže tyhle čtyři měřítka si stále držíme a hodně pracujeme právě na sociálním konceptu a jeho obrazu a myslíme si, že od toho se to hodně odvíjí, že to není o designu, není to o těch vizualizacích jenom. A i když bez toho to taky nejde, jako pokud je ti někde jakoby nepříjemně hned z kraje, tak ta věc může být domyšlená do výjak. Ale vždycky v tom to gesto architekta musí být obsažený taky. Takže i když některé ateliéry si myslíme, že jsou založeny možná až moc na těch gestech a byli bychom rádi, kdyby používali i ten koncept sociální, nebo rádi bychom, aby to někdo chápal, protože myslíme si, že to takhle funguje jako mezi lidma, že ten obraz prostě vztahu je hrozně důležitý, pro koho to je a jestli prostě to tam nebude fungovat, no tak čemu mi to je, že to je krásný, tak ta krása mi vydrží chvilku a pak se to prostě musí přestavit.
Když se podíváš na Prahu a na její historický vývoj a její jednotlivý městský čtvrti a bytový čtvrti, tak máš pocit vlastně, že třeba možná až do toho 20. století se tady takovýhle obytný prostředí dařilo vytvářet a pak opravdu to nějak skončilo? Nebo?
Asi je dobrý říct, že nevymýšlíme Ameriku, samozřejmě čerpáme z historie a snažíme se akorát ty věci interpretovat s určitou zkušeností do současné doby. Takže spousta věcí se dařila v určitém kontextu, ale neřekl bych, že jsme jenom přišli s něčím, co bylo. To je prostě sběr dat za mnoho let. Možná můžu říct za staletí, tak jak to vnímáme, to prostředí od těch center měst, který si dokážeme vzít spoustu jako výborných ponaučení. Spousta věcí se dařilo, ale nemůžeme si myslet, že když to prostředí třeba dneska funguje, že ve své době bylo optimální, no, tak proč vlastně vznikla Athénská charta, jo, třeba, to znamená, proč lidi chtěli, nebo architekti chtěli budovat sídliště, nebo, tak měli nějaký důvod, protože třeba technologie nebyly tak vyspělý, nebo společenská poptávka byla jiná, prostě velikost bytů se změnila, jako prostorové standardy se zcela změnily. Jo. Výstavba je dneska spojená nejenom s tím, že stárne populace, ale právě z toho důvodu, že se neustále navyšuje prostorový standard a v západní Evropě už tam už se blíží třeba 100 metrů čtverečních na osobu, jako celkově teda nejenom obytná bytu. To je neuvěřitelný. Jo. My máme, myslím, asi 26 metrů čtverečních obytný plochy teda na osobu. Jo, takže ty věci se mění v čase, ale nejde jakoby teď si je vymyslet. Jo. Takže pracujeme se sociologickými výzkumama, které jdou do hrozný hloubky. Děláme výzkumy obytného prostředí a začínáme v 19. století, kde se už nějaký první mapování odehrává a pokud ty data můžeme sehnat, tak je používáme. Myslím si, že to bez toho nejde.
Blížíme se konci toho našeho rozhovoru, máme poslední 2 minuty a ty se vždycky týkají plánů a ambic, tak jestli bychom to i mohli vztáhnout třeba na nějakou současnou práci, který se teďka věnuješ?
V podstatě to tady zmiňujeme celou dobu. Jo. Jsou to ty 3 věci, škola, praxe, výzkum. Tak samozřejmě bych byl rád, kdyby ta celá společnost jakoby pochopila, co se tady vlastně děje, kam můžeme směřovat. Že to není jenom snaha jedinců zbohatnout, ale že to je o tom společným sdíleným. A spousta lidí už to, myslím, hlavně těch mladších samozřejmě chápe, protože zvyk je železná košile. Tak známe to všichni. Tak to bych byl rád, kdyby to nějakým způsobem běželo dál a kdyby v podstatě se i stavěly věci, které fungují a nějakým způsobem to spělo. Teď se mi dere do pusy světným zítřkům, jo. Ale já myslím, že chápeš, jak to myslím.
Já ti děkuji, že jsi udělal čas a přišel.
Já moc děkuji za pozvání.
Bourání. Pořad Rádia Wave. Nejen o architektuře.